waxaanu ka soo dhigaynaa maanta booli waxaanu soo xasan VOA Washington ee gaarka ee dawladda Ethiopia ay u xil saartay dhaxaynta dhinacyada isku haya dalka Suudaan ayaa sheegay in hoggaamiyaha kooxaha dib u dhaxyada ka wada Khartoum ay ogolaadeen ambaqaadida wada hadallada nabadda sagooriyaasha kula hadlay magaalada Khartoum ayaa ergiga gaarka Ethiopia Maxamuud Dir u sheegay in golaha sare military uu isna ogolaaday in dib loo bilaabo wada hadalladaasi si xal looga gaaro khilaafka siyaasadeed ee uu dhiigku ku daatay ee ka taagan dalkaasi. Haddaba warkii ugu dambeeyey ee xaaladda Suudaan ayaa wariyaha Nuur Xasan uu ka wareystay Cabaas Maxamed Nuur oo saxafi degan magaalada Khartoum.
warkii ugu dambeeyey ee Khartoum oo aan la socono xaaladeedii ugu dambeeyey maalmihii ugu dambeeyey inay ahayd mid aad u sii xumayd ayaa waxaa la sheegayaa in rajadu iminka ay aad u wanaagsan tahay kadib markii ergeyga gaarka ee wada hadalka u qaabilsan dowladda Ethiopia ee dhanka Suudaan uu dhowaan shaaciyey in labada dhinac ay ka ogolaadeen waa guddiga militariga kuleel gaarka dalka Suudaan talada la wareegay iyo hoggaanka sarsare ee isbaxaysiga isbedel doonka ee mucaaradku ku ah golahaasi militarigaasi kuleel gaar ahaan dalka ula wareegay in miiska wada hadalka isugu yimaadaan wixii khaladaadna la saxo.
waa gartay marka taas macnaheedu maxay noqon doontaa maanta haddii ay labada dhinac dhabeeyaan?
sida ergeyga uu sheegay Maxamuud Dire waxay u muuqataa in heshiis dhab ah laga gaari doono isla markaana lagu heshiin doono halka ay Suudaan cagadhigan doonto mustaqbalka dhow iyadoo badankeed la shaaciyey in si kumeel gaar ahaan labadaasi dhinac ay ugu heshiin doonaan awood qaybsiga talada dalka kadibna doorasho xor ay la gelin doono oo in muddaha maalmihii ugu dambeeyey xoogaa qalalaasa dalka uu ka jiray.
Cabaas, ururka xirfadleyda waati ay ku baaqeen axaddi aanu kasoo gudubnay in shaqaalaha dowladda iyo guud ahaan dadka ay guryahooda ku nagaadaan si ay u muujiyaan ama ay u cadaadiyaan militariga, marka arrintaasi xaggee ku dambaysaa?
insha allah socono bayaan ayay xalay soo saareen. waxay ku iclaamiyeen in haddii wixii ka dambeeyo muddo isbuuca oo hakad ay howlihii badnaa ee dowladdu ay ku sameeyeen kadib wadahadalkanna markii la furay ay ogolaadeen inay shacabku ugu baaqeen dhammaan weliba gaar ahaan shaqaalaha dowladda in goobo shaqada dib ugu laabtaan si wada hadalkii halkoo uga sii socdo isla markaana wax allaala wixii loo baahan yahay in wada hadalkaasi lagu dhameeyo.
marma waxaa la filayaa in ay dadku shaqadii dib u bilaabaan?
sida nuur ilaa iminka muuqata waxa ay u badan tahay 80% nasaasaanta muuqata ay tahay in maadaama ay yihiin xisadleydaasi kuwa inta badan dhaqaajinayay shacabka gaar ahaan shaqaalaha dowladda oo maalmihii ugu dambeeyey isbuucii haddana soo dhaafayba bayaanahii soo saareen shaqada ay badankoodu ku hakiyeen iyaga in maadaama wadahadalkii taxadi lagu qanciyey diyaarna u yihiin in wadahadalkaasi ay ka qayb qaataan. sidoo kale bayaankan ay soo saareen saameyntiisu uu leeyahay oo ay ku celi karaan haddana la dareemayaba goobaha badan ee dowladdu shaqaalaheeda ay dib ugu soo laabanayaan oo noqoloshii sidii hore ay kusoo noqotay socodkiina uu muuqdo inuu socdo.
waa garta marka maalmahan waati aan la soconay oo welina ay ka taagan tahay Suudaan xaalad adag iyo qalalaase dhiig badan uu daatay, Soomaali badan baa degan oo u badan arday, marka sidee u saameysay dadka Soomaalida ah ee ku nool Khartoum?
nuurka ka hadlayna Soomaalida iyo weliba ajaanibta oo aan si gaar ahan Soomaali markaan uga sii hadalno dhibaatada ugu badan ee ka imaan karta waxay tahay xagga nabdi oo kale oo caqabad weyn ay kasoo wajahday weyinkii iyo wasiintii qaabab kala duwan ay ugula xiriiraan ay ku adkaanayso. waa midaase midda labaadna dhanka waxbarashadii sida aan la soconno Soomaalida halkan badankooda maaxal kuu ganacsataa waxa jooga waxay u galiyiin arday qalanqaasahana inta uu socdayba badankooda jaamacadihii waxbarashadii goobihii oo dhan way istaageen. nuur inta aan ka warhayo xogta aan helayna waxay sheegaysaa in qalalaasaasi muddadii uu socday ku Soomaali ama dumar ha noqdo ama qof rag ah inaanu saameyn ku yeelan.
waayo su-aasha ugu dambeysa aan ku weydiin lahaa Cabaasow, maalintii ay ciidamada militariga iyo maleeshiyaadka janjawiidka ay kala raacdeeyeen dadkii ku mudaaharaaday wasaaradda gaashaandhigga, dad badan baa la dilay baa la yiri, marka cabsi intee la-eg ayaa idin gashay gaar ahaan dhalinyarada Soomaalida haddii aan la hadashay?
cabsida ku badan ee ardayda Soomaaliyeed soo wajahday waxay tahay badankood iyagu waxay soo galeen waddankan iyagoo nidaam iyo kala dambeyn la jaanqaaday isbedelkan iyo afdembiyadii ka dhacay dalka muddadii ugu dambeysayna. dadka qaarkii oo ardaydaba Soomaalida ay u dareeyeen waxay ku noqotay fajacilayaas oo qaarkood aanu nidaam iyo kala dambeyn soo saaray. marka cashada ugu badan waxa ay noqotay in guryihii badankooda ay kasoo bixi waayeen goobihii cuntada laftirka xiliyadan la gaari jiray maqaayadihii lagu qaxweyn jiray hadday noqotay iyada laftirkeeda la sii weynayo cashadaasaa ugu badan jiray.
kaas wuxuu ahaa cabaas maxamed nuur saxaafi degan magaalada khartuum ee dalka suudaan waxa uu khadka telefoonka ugu ramay wariyahayga nuur xasan nuur bukhaari.